καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. Έκθρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Ζραϊδόν και τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Τρεις προκρίσεις στα σημερινά ημιτελικά και ένα πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων ανδρών ήταν η συγκομιδή της ελληνικής αποστολής στην πρώτη αγωνιστική ενότητα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται από σήμερα στο Μόναχο. Ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας με την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 50 μέτρα πρόστιο. Ο Γιώργος ο Κάλανδρος με την ένατη επίδοση στα 200 μέτρα πεταλούδας και ο Νίκος ο Παθεοδόρου με την ένατη επίσης καλύτερη επίδοση στα 50 μέτρα ιππτίο προκρίθηκαν στα ημιτελικά των αγωνισμάτων τους. Η ομάδα μας στα 4x100 ελεύθερο εφήβων με τους Άγγελο Ιωσήφ Ζωγραφάκη, Βασίλη Χάρα, Δημήτρη Παναγιώτη Αγκουρά και Ιωάννη Φίλιππο Βούλα με επίδοση 3:22:38. Σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων ανδρών. Το προηγούμενο ήταν 3:23:52 και κρατούσε από το 2008. Το είχε τότε πετύχει ομάδα την οποία αποτελούσαν ο Οδυσσέας Μελαδίνης, ο Γιάννης Καλάργαρης, ο Μιχάλης Κίκυλης και ο Φώτης Κολιόπουλος. Η ομάδα κατέλαβε τη 12η θέση, ενώ είναι ενδεικτικό ότι με την επίδοση που σημείωσε είχε θέση στον τελικό στο περσινό πρωτάθλημα στο Σαμορίν της Σλοβακίας. Ο Ντούμας αγωνίζεται με την τρίτη καλύτερη επίδοση στα 50 μέτρα πρόστιο με χρόνο 27-59. Ήταν δεύτερος στην τέταρτη προκριματική σειρά με 27-68 που τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Γερμανό Λούις Χόφμαν που έκανε 27-61. Ο Κάλανδρος στα 200 μέτρα πεταλούδες έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση με χρόνο 1:58:41. Τερμάτισε δεύτερος στην τρίτη σειρά με 2:01:63 και συνολικά ήταν ένατος. Ενώ καλύτερος όλων ήταν ο Γάλλος Μπεν Σαμπό με 1:59:71. Με την ένατη καλύτερη επίδοση προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων ύπτιο και ο Νίκος Παπαθεοδόρου που κολύμπησε σε 25:72. Με πρώτο τον Λευκορώσο Γιάρμακ που τερμάτισε σε 25:08. Ο Γιάννης Πετράκης έμεινε πίσω 26:73, ήταν 34ος στους 48 που αγωνίστηκαν. Και επίσης η Τερέζα Κουρτέση στα 200 μέτρα ελεύθερο με 2:06:21 κατάλαβε την 21η θέση στις 53. Η Ειρήνη Ψαρουδάκη στα 400 μικτής με 4:59:05 ήταν 24η στις 35 και η Δέσποινα η Πιλήρη στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 29-39 κατετάγει 21η σε σύνολο 66 αθλητριών οι οποίες κολύμπησαν. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μια ιστορία έτσι ανθρώπινης αντοχής, μια ιστορία επιμονής και πίστης, ένα στόχο που για τους περισσότερους θα έμοιαζε ακατόρθωτος. Το λέω γιατί λίγοι άνθρωποι τολμούν να ονειρευτούν κάτι που μοιάζει αδύνατο και ακόμα λιγότεροι καταφέρουν να το πραγματοποιήσουν. Και κάποιες φορές θα λέγω ότι η πραγματικότητα ξεπερνά ακόμα και τη φαντασία. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή μας και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας, είναι ένας πραγματικά σπουδαίος αθλητής, κυρίως κολυμβητής υπεραποστάσεων και όχι μόνο. Έχει φέρει σε πέρας απίστευτα εγχειρήματα, κατέχει 2 ρεκόρ Guinness, το πρώτο κολυμπώντας 358,2 χιλιόμετρα σε πισίνα επί 7 μέρες, το δεύτερο κολυμπώντας επίσης 151 χιλιόμετρα μέσα σε 48 ώρες στην 50 πισίνα του ΟΑΚΑ, έχει κολυμπήσει χωρίς στάση από τη Ρόδο ως το ακριτικό Καστελόριζο. Έχει διασχίσει κολυμπώντας τον Τωρονέο κόλπο 4 φορές συνεχόμενα. Μια απόσταση 104 χιλιόμετρων, την οποία διένυσε σε 34 ώρες και 10 λεπτά. Το τελευταίο του λοιπόν εγχείρημα Θα έλεγα ότι δεν ήταν αμυγός κολυμβητικό, αλλά ήταν τριαθλητικό. Διέσχισε λοιπόν την ηπειρωτική Ελλάδα από την Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήρι Τέναρο, καλύπτοντας συνολικά 750 χιλιόμετρα σε 103 ώρες και 17 λεπτά, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον κόσμο. Πίσω από αυτό όμως το παγκόσμιο ρεκόρ κρύβονται σίγουρα πάρα πολλά. Κρύβονται καταρχάς 9 χρόνια προετοιμασίας, αμέτρητες ώρες προπόνησης, δύσκολες καιρικές συνθήκες, σωματική εξάντληση και βεβαίως και μια λίγιστη θέληση να φτάσει μέχρι το τέλος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον άνθρωπο αυτόν που απέδειξε ότι τα όρια υπάρχουν απλά για να ξεπερνιούνται, να μας μιλήσει για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τα συναισθήματα της στιγμής της άφιξης στο Φάρο, στο ακροτήρι Τέναρο. Λοιπόν, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είναι κοντά μας. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Δίκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Καλώς ήρθες, πολλά συγχαρητήρια. Τι να πω, υποκλίνομαι πραγματικά μπροστά σου με όλα αυτά που έχεις κάνει και συνεχίζεις να κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ για την πρόσκληση και
εμείς ευχαριστούμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που η εκπομπή ξεκίνησε με κολύμβηση.
Ναι.
Σαν κολυμβητής και προπονητής κολύμβησης, χαίρομαι πάρα πολύ όταν η Ερασφόρ ξεκινάει με ένα τέτοιο θέμα.
Εντάξει, και καταλαβαίνεις και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα πλέον και ως αθλητής αλλά και ως προπονητής ότι πλέον έχουμε πάει σε άλλο level, έτσι. Έχουν καταφέρει οι αθλητές να πάνε την κολύμβηση σε άλλο επίπεδο πλέον.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Και βλέπουμε και πανηγυρίζουμε πλέον μετά από πολλά χρόνια αθλητές να παίρνουν πρόκριση στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης, έτσι. Πράγμα που είχαμε να το δούμε πραγματικά πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, στα δικά σου.
Ο στόχος στην κολύμβηση ήταν η συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Ακριβώς.
Και τώρα συζητάμε για τελικούς και για μετάλλια.
Σωστά.
Δηλαδή, αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η κολύμβηση στην Ελλάδα.
Σωστά. Λοιπόν, πώς νιώθεις τώρα που ολοκληρώθηκε ένα όνειρο το οποίο ξέρω ότι σε συνόδευε για 9 ολόκληρα χρόνια?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκίνησα να κολυμπάω και τις μεγάλες αποστάσεις, μου άρεσε να βάζω την υπεραπόσταση και στο τρέξιμο και στο ποδήλατο. Όλα αυτά τα χρόνια έκανα μεμονωμένα κάποια μεγάλα εγχειρήματα και στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, αλλά κυρίως έκανα τα κολυμβητικά, είτε τα ρεκόρ Γκίνες που έχω κάνει στη πισίνα, είτε ναι, στο open water. Πριν από 9 χρόνια εμπνεύστηκα αυτή τη διαδρομή. Σαν λάτρης της γεωγραφίας, όπως και με ό,τι κολυμβητικό κάνω σχετίζεται λίγο με τα κρητικά νησιά, έτσι και τώρα πήγαινα προς το άκρο της υπηρετικής Ελλάδας, προς το ακροτήριο Τέναρο και κατά κάποιο τρόπο ένωσα το βορρά με το νότο με ένα ιδιαίτερο τρίαθλο που ήταν 50 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κατερίνη,
ναι,
500 χιλιόμετρα από την Κατερίνη, από την Ολυμπιακή Ακτή που βγήκε από την Κατερίνη μέχρι τον Άφλιο, 500 χιλιόμετρα, και μετά 200 χιλιόμετρα τρέξιμο από τον Άφλιο μέχρι το ακροτήριο Τέναρο. Και ναι, είμαι ιδιαίτερα, έχω χάρη πάρα πολύ, έχουν περάσει τώρα λίγες μέρες και αρχίζω και να το συνειδητοποιώ. Και ήδη έχω αναρρώσει, έχω ξεκουραστεί.
Πόσες μέρες έχουν περάσει από τότε?
Έχουν περάσει, έχω χάσει και την αίσθηση του χρόνου,
ναι,
τώρα. Το έκανα στις 17 Ιουνίου, ξεκίνησα,
ναι,
Τετάρτη και τερμάτισα Κυριακή.
Πόσος χρόνος χρειάζεται έτσι για να αναρρώσει ένα σώμα, ένας οργανισμός μετά από τόσο μεγάλο φορτίο?
Ναι. Είναι ανάλογα το κάθε εγχείρημα. Μπορεί να αναρρώσει γρήγορα το σώμα σου, αλλά να έχει κουραστεί πάρα πολύ ψυχολογικά. Μπορεί το σώμα σου να είναι εντάξει, αλλά λόγω τη αλατότητα τώρα αυτό για άλλα εγχειρήματα που κάνω στη θάλασσα, να κάνει το στόμα μου και όλη η στοματική κοιλότητα πάρα πολλές μέρες, μπορεί να θέλει και ένα μήνα για να αναρρώσει. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο τραυματισμό κατά τη διάρκεια. Οπότε να νιώσει ότι είσαι καλά, αλλά να έχει κάποιο τραυματισμό, ναι, που να μην μπορέσει ακόμα να αναπτυχθεί. Οπότε σε κάθε εγχείρημα είναι όλο και κάτι, συμβαίνει όλο και κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι.
Και γιατί χρειάστηκε Σπύρο τόσο χρόνο μέχρι να υλοποιηθεί? Ήταν θέμα σωματικής προετοιμασίας, ψυχικής ετοιμότητας ή έπρεπε να δέσουν και άλλοι παράγοντες, ξέρω εγώ, μέχρι να νιώσεις ότι τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή?
Είναι λίγο όλα μαζί. Η αλήθεια είναι ότι είχα ρίξει το βάρος μου στα κολυμβητικά πρώτα. Έχω πάρα πολλούς στόχους στο μυαλό μου. Οπότε προσπαθώ να βάζω μία σειρά. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω ότι και στόχους που θα τους κάνω, ας πούμε, σε 2-3 χρόνια, τους έχω ήδη σκεφτεί κάποια χρόνια πριν.
Mm-hmm.
Σίγουρα είχα ρίξει το βάρος στο κολύμπι. Και σίγουρα μια τέτοια διοργάνωση, θα το πω, είναι Το πιο δύσκολο είναι τα logistics όλα αυτά, να καταφέρεις να βρεις το σκάφος, να βρεις την ομάδα υποστήριξης, αυτοκίνητα που θα είναι μαζί σου να σε συνοδεύουν με το ποδήλατο και με το τρέξιμο. Και εννοείται δεν θα γινόταν όλο αυτό αν δεν είχα βρει και τους, και τους χορηγούς για να γίνει
όλο αυτό το εγχείρημα. Πόσο δύσκολη τώρα ήταν η προετοιμασία για κάτι τόσο μεγάλο?
Προσπάθησα να, χωρίς να κλέψω χρόνο από τις προπονήσεις μου στο κολύμπι, να προσθέσω μεγαλύτερες προπονήσεις στο τρέξιμο, στην ενδυνάμωση του γυμναστήριου που έτσι κι αλλιώς έκανα, αλλά και στο ποδήλατο. Είναι πολύ δύσκολη η προετοιμασία. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Ακούει κάτι τέτοιο και νομίζει ότι μπορεί να κάνω 2-3 ώρες προπόνηση την ημέρα. Για τέτοια εγχειρήματα υπάρχουν ακόμα και 24 ώρες μπορεί να κάνω προπόνηση. Μπορώ να κάνω ολονύκτιες, μπορεί να κάνω ακραία πράγματα, έτσι να το πω. Αλλά και ακόμα όταν τελειώνω την προπόνηση, πάλι κάνω μια νοηρή απεικόνηση. Οπότε στην κυριολεξία κάνω 24 ώρες το 24ωρο μια προετοιμασία για ένα τέτοιο εγχείρημα.
Και για να μας βάλεις έτσι λίγο στο παιχνίδι, ο σχεδιασμός όλος αυτός, πώς γίνεται, δηλαδή η καταγραφή της κάθε λεπτομέρειας? Πώς ακριβώς γίνεται, τα έχεις σχεδιάσει όλα μόνος σου ή μαζί με την ομάδα σου?
Όχι, μόνος μου. Όσον αφορά το κομμάτι της διαδρομής, ποια διαδρομή θα ακολουθήσω, γιατί κάθε φορά ό,τι εγχείρημα και να κάνω προσπαθώ να μην επηρεάζομαι από τρίτους, έτσι να μου πούνε τι θα κάνω. Ό,τι εγχείρημα έχω κάνει είναι επειδή έχει μπει σε μένα στο μυαλό μου. Τώρα στο κομμάτι της βοήθειας, στο με ποιο τρόπο θα βρούμε τα αυτοκίνητα, το σκάφος συνοδείας, σίγουρα έχω και άτομα δικά μου που με βοηθάνε. Καθώς εγώ την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή κυρίως που θα έχω μπει σε ένα mood του εγχειρήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, όλοι οι δικοί μου άνθρωποι τρέχουν για μένα, να το πω έτσι, για να με βοηθήσουν όσο περισσότερο γίνεται.
Ναι. Είναι σημαντικός λοιπόν, καταλαβαίνουμε, ο ρόλος της ομάδας και της υποστήριξης αυτή την προσπάθεια. Η ομάδα αποτελείται και από εξειδικευμένα άτομα, δηλαδή υπάρχει γιατρός, υπάρχει κάποιος φυσιοθεραπευτής?
Ναι, κυρίως είναι η οικογένειά μου και φίλοι, γιατί κάθε φορά αλλάζουν και όλα. Δεν μπορείς να βρεις την ίδια ομάδα, δεν σημαίνει ότι έχω τα ίδια άτομα που είχα πριν από 5 χρόνια.
Σίγουρα.
Κάθε φορά βάζεις κάποια καινούργια άτομα να δουν πώς γίνεται, ώστε να μαθαίνουν και για την επόμενη φορά. Εννοείται, έχω πάντα γιατρό μέσα. Ανάλογα το εγχείρημα, μπορεί να έχω ωκεανογράφο και μετεωρολόγο. Τώρα σε αυτό το εγχείρημα δεν υπολόγισα καθόλου τι καιρό θα κάνει, καθώς το κολυμπητικό κομμάτι ήταν το πιο εύκολο για εμένα από τη στιγμή που έχω κάνει μεγαλύτερα. Έκανα τα 50 χιλιόμετρα, είχα πει θα το ξεκινήσω στις 17, ό,τι καιρό και να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε ανάποδα λίγο τον καιρό, δηλαδή είχα βροχές στο κολύμπι και πάρα πολύ ζέστη την ημέρα και κρύο το βράδυ στο ποδήλατο και στο τρέξιμο.
Ναι.
Και να συμπληρώσω κιόλας εδώ ότι τόσα χρόνια μου το φύλαγε αυτό κάποια στιγμή, παρόλο που έχω δει δελφίνια πάρα πολλές φορές. Όταν έκανα τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Κατερίνη, κολύμπησα με ένα κοπάδι, πολύ μεγάλο κοπάδι από δελφίνια, που με συνοδεύτησαν για πάρα πολλή ώρα και ήταν μια μαγική εμπειρία, δηλαδή κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Νομίζω ότι θα ήταν και η πιο μαγική στιγμή αυτής της διαδρομής, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Καταπληκτικό, μπράβο. Τώρα, ποια από τις τρεις δοκιμασίες, κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο, αποδείχτηκε η πιο απαιτητική?
Εντάξει, σίγουρα τον κόσμο τον δυσκολεύει περισσότερο το κολύμπι, καθώς δεν είναι στη φύση μας. Εμένα το κολύμπι ήταν το πιο εύκολο. Τώρα το ποδήλατο και το τρέξιμο είχε το καθένα τη δικιά του δυσκολία. Εντάξει, το ποδήλατο είχε πολλές δυσκολίες, καθώς είχα να ανέβω το δομοκό, το μπράλο με πάρα πολύ ζέστη. Και εννοείται μετά το τρέξιμο, που μετά από τόσες ώρες έχεις να κάνεις μετά από 50 χιλιόμετρα κολύμπι, 500 ποδήλατο, πρέπει να μαζέψεις ό,τι δύναμη έχεις και να ξεκινήσεις 200 χιλιόμετρα τώρα στα βουνά της Πελοποννήσου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πήγε αρκετά καλά, όπως μέσα στο πρόγραμμα έφτασα στη Σπάρτη, που ήταν το μέσο της διαδρομής του τρεξίματος, στα 100 χιλιόμετρα, και μετά ξεκίνησα νότια προς τη Μάνη. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ έφτασα μέχρι και το Γερολιμένα σε πολύ καλή κατάσταση, στο τέλος, όποιος γνωρίζει τη διαδρομή με τις ανηφόρες προς τη βάση, αλλά και το τελευταίο μονοπάτι που είναι μόνο, δεν πάει αυτοκίνητο, πας μόνο με τα πόδια μέχρι το ακροτήριο, με δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Είχα δυσκολευτεί Πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατή δοκιμασία. Δεν ήξερα αν θα καταφέρω να φτάσω στο φάρο, σε σημείο που τον έβλεπα και δεν μπορούσα να φτάσω. Αλλά μόνο το συμβολικό της διαδρομής, ότι το είχα σκεφτεί τόσα πολλά χρόνια, ότι θα φτάσω στο νοτιότερο υπηρετικό σημείο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.
Λοιπόν, το εγχείρημα ολοκληρώθηκε σε 103 ώρες και 17 λεπτά, δηλαδή σε 4 μέρες, 7 ώρες και 17 λεπτά.
Και κάτι ώρες, ναι.
Έτσι. Για να καταλάβουμε τώρα, όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις μέρες, ήσουν σχεδόν ασταμάτητος?
Σχεδόν ασταμάτητος, ναι, δεν το έκανα μία μέρα το ένα, μία μέρα το άλλο, δεν γίνεται, κοιμόμουν, αλλά κατά τη διάρκεια που θα έκανα ένα σταμάτημα για να φάω, για να πει μπορεί να κλείνω τα μάτια μου για λίγα λεπτά. Πρέπει να το ζυγίσει. Για παράδειγμα, έκανα όλα τα βράδια συνεχόμενα. Όταν το μεσημέρι έφτανε, για παράδειγμα, 2 ώρα το μεσημέρι και ήμουνα σε πάρα πολύ ήλιο, προτιμούσα να ξαπλώσω σε μια σκιά λίγο κάτω από ένα δέντρο. Έκλεινα τα μάτια μου για 10 λεπτά. Μετά πάλι ξανασυνέχιζα. Δεν έκανα δηλαδή συνεχόμενο ύπνο. Έκανα κάποια power naps για λίγα λεπτά για να μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω.
Παρά το γεγονός ότι είχες, όπως μας είπες, δύσκολες συνθήκες, βροχή, καύσωνα, δυνατούς ανέμους κλπ, την ταλαιπωρία υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες να εγκαταλείψεις?
Δεν ξέρω αν το σκέφτηκα έτσι, αν σκέφτηκα ότι θα εγκαταλείψω, αλλά ήταν πολλές οι φορές που είπα ότι μάλλον δεν θα βγει. Άρχιζα να έχω στο ποδήλατο, άρχιζα να έχω αμφιβολίες, γιατί πέρασα κάποια στιγμή, είχα πάθει ηλίαση και η σκέψη σου μετά δεν είναι τόσο καθαρή. Οπότε ευτυχώς εκεί το team και οι δικοί μου άνθρωποι ήταν εκεί για να με ενθαρρύνουν. Με κάνανε μπάνιο με μπουκάλια, φανταστείτε τώρα την εικόνα, να είμαστε στον δρόμο, με λούσανε με μπουκάλια όσο γίνεται για να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Και με κάνανε να πιστέψω ότι μπορώ να τα καταφέρω, ότι είναι απλά ένα κρίσιμο σημείο. Είσαι άυπνος, μέχρι εκεί δεν είχα κοιμηθεί καθόλου, ούτε δευτερόλεπτο. Οπότε μου δώσανε δύναμη να συνεχίσω.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο σωματικό, δεν μιλάμε μόνο για σωματική αντοχή, μιλάμε και για ψυχική αντοχή, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Κυρίως. Και περίγραψε μας.
Κυρίως το ψυχολογικό είναι, ναι. Γιατί το σώμα σου έτσι κι αλλιώς εγκαταλείπει, πια ό,τι προπόνηση και να έχεις κάνει, μετά φτάνεις σε ένα σημείο που πονάς παντού και το σώμα σου έχει εγκαταλείψει, οπότε συνεχίζεις με τη δύναμη του μυαλού.
Περιέγραψε μας τώρα λίγο τη στιγμή που έφτασες στο τέναρο, στο ακροτήρι εκεί. Τι πέρασε από το μυαλό σου?
Με το που έφτασα στο φάρο, τον κύκλωσα, να πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο, για να πάω από την νότια πλευρά. Ακούμπησα τον τοίχο και εκεί μετά χαλάρωσα, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί, όπως είπαμε, αυτό και το είχα εμπνευστεί πάρα πολλά χρόνια και με δυσκόλεψε πάρα πολύ για να φτάσω τις τελευταίες ώρες. Και να πω και μια ιστορία, ότι είχα φτάσει σε τόσο δύσκολη κατάσταση που μετά δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω περπατώντας αυτό το μονοπάτι το τελευταίο, που μέχρι να φτάσουμε στο πάρκινγκ που είχαμε αφήσει τα αυτοκίνητα, που ήταν το support team. Οπότε η μητέρα μου επικοινώνησε με το πρώτο κάγιο και βρήκε ένα καϊκί. Και εγώ κατέβηκα στο τέναρο, βούτυξα μέσα με τα ρούχα όπως ήμουνα, με βάζει στο καϊκί, με πήγε στο πορτοκάλι και μετά οι δικοί μου γυρίσαν πίσω στα αυτοκίνητα, ήρθαν στο πορτοκάλι να με πάρουν.
Καταλαβαίνω πώς η κούραση είχε συσσωρευθεί, που δεν μπορούσε να κάνει τα τελευταία.
Ούτε δύο χιλιόμετρα δηλαδή μονοπάτι που είχε πίσω να κάνω, δεν μπορούσα να το κάνω, δεν γινότανε. Είχα φτάσει
στα όρια σου.
Πολύ δύσκολο σημείο.
Όχι απλά είχες φτάσει στα όρια σου, δεν έχεις ξεπεράσει κιόλας.
Τα είχα ξεπεράσει. Ναι. Οπότε απλά είχα φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο που είχα τέτοια ανακούφιση μόλις έφτασα στο φάρο, που μετά είχα άρνηση, να το πω έτσι, ότι να ξαναγυρίσω πάλι πίσω περπατώντας.
Σπύρο Χρυσικόπουλο, έχεις κάνει, όπως είπα και στο ξεκίνημα, 2 παγκόσμια ρεκόρ Guinness, πολλά ακόμα έτσι ατομικά εγχειρήματα υπεραποστάσεων, τόσο δρομικά όσο και ποδηλατικά και κολυμβητικά βεβαίως. Τι ξεχωρίζει αυτή την προσπάθεια από όλες τις προηγούμενες?
Σίγουρα ήταν το διαφορετικό, το ότι ήταν πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη απόσταση τριάθλου, γιατί όλα τα άλλα ήταν μεμονωμένα, ήταν το κάθε άθλημα. Ήταν να πω κιόλας ότι πέρασα και ωραία, καθώς όταν είσαι στο ποδήλατο και στο τρέξιμο έχεις επικοινωνία με τους δικούς σου άνθρωπους, πατάς στο έδαφος, οπότε, όπως είπα και πριν, ήταν πολύ σημαντικό που μου δίνανε ενθάρρυνση να συνεχίσω. Σε αντίθεση με το νερό, με όλα τα χειρήματα που έχω κάνει, που εκεί, όσο και αν με στηρίζει η δική μου ομάδα, είμαι μόνος μου. Ούτε απλά τους βλέπω μέσα από τη θάλασσα, ούτε τους ακούω, ούτε έχω πολύ χρόνο έτσι να μου μιλήσουν για να μου δώσουν.
Είσαι εσύ και τα κύματα μόνο, τουλάχιστον τώρα μπορούσες.
Ναι.
Τώρα, Σπυρό. Πολλοί άνθρωποι που μας ακούν αναρωτιούνται γιατί να βάζει κάποιος τον εαυτό του σε τόσο ακραίες δοκιμασίες. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε οθεί να αναζητά συνεχώς τέτοιες προκλήσεις?
Καταρχάς να πω ότι και σαν αθλητής και σαν προπονητής δεν παρακινώ τον κόσμο να ασχοληθεί με τις υπεραποστάσεις. Τον παρακινώ να ασχοληθεί με οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού, ναι, και προσπαθώ να τον πείσω ότι μέσα από τα κηρύγματα που κάνω ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα σε όλους τους τομείς, σε όποιον τομέα ασχολείται ο καθένας. Τώρα αυτό που ψάχνω να βρω εγώ ήταν, τώρα αυτό ήταν κάτι, οι υπεραποστάσεις ήταν κάτι για μένα που από μικρός το δούλευα στο μυαλό μου χωρίς να ξέρω το γιατί και χωρίς να έχω κάποιο ερέθισμα. Εγώ όταν είπα σε ηλικία δημοτικού, μεγάλο έκτη δημοτικού νομίζω, είπα θα κολυμπήσω 24 ώρες στην πισίνα. Όταν είπα θα κολυμπήσω από τη Ρόδο στο Καστελόριζο, δεν είχα την πληροφορία, δεν είχα καν ίντερνετ, έτσι, δεν είχα μάθει ότι υπάρχουν κάποιοι αθλητές που τρέχουν υπεραπόσταση στο τρέξιμο.
Το είχε σκεφτεί από τότε, κολυμπία. Δηλαδή από την ηλικία των 10 ετών.
Κάτι που νομίζω έτσι, που το έχω στο μυαλό μου, ότι κάτι που το ξεκίνησα εγώ.
Μάλιστα. Τώρα κοιτάζοντας πίσω όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις ακραίες δοκιμασίες που έχεις κάνει, υπήρξαν στιγμές που μετά σκέφτηκες ότι ίσως πήρες ένα μεγαλύτερο ρίσκο από όσο θα έπρεπε, ή όλα ήταν πάντα σχεδιασμένα και υπολογισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια?
Όχι, όχι, δεν έχω πει ποτέ ότι άπειρα ρίσκο, γιατί όλα τήρω πάντα, προσπαθώ όλους τους κάνονες ασφαλείας, όπως είπαμε, το πλήρωμα πάνω με γιατρό πάντα, και δεν έφτασα ποτέ σε σημείο δηλαδή που θα πω κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα, όσο και επικίνδυνο και δύσκολο να ήταν κάτι. Γι' αυτό και έχω και πολλές εγκαταλείψεις. Μένουν και συζητάμε για τις επιτυχίες, αλλά έχω επίσης πάρα πολλές εγκαταλείψεις και σε προπόνηση αλλά και σε εγχειρήματα που δεν έχουν βγει. Και οι εγκαταλείψεις αυτές είναι όλο και πιο σημαντικές. Μαθαίνεις περισσότερα πράγματα από μια επιτυχία. Και το σίγουρο είναι, για αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ σε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι ακόμα και σε μια εγκατάλειψη δεν το βάζω κάτω και ξαναπροσπαθώ την επόμενη φορά μέχρι να το πετύχω.
Και για να καταλάβει τώρα και ο κόσμος, ποια είναι η καθημερινότητα ενός αθλητή που κάνει υπεραποστάσεις, ποια είναι γενικότερα η δική σου καθημερινότητα, πώς προετοιμάζεσαι για ένα τόσο μεγάλο στόχο?
Όπως είπα και πριν, είναι πολύ σημαντική ψυχολογική, πνευματική προπόνηση που κάνεις, πόσο ετοιμάζεις το μυαλό σου για κάτι τέτοιο. Και τώρα στο κομμάτι το σωματικό έχει να κάνει ανάλογα την περίοδο που βρίσκομαι. Τώρα σε περίοδο προετοιμασίας και ανάλογα αν είναι μόνο για κολυμπητικό εγχείρημα, αν είναι και τρέξιμο και ποδήλατο όπως ήταν τώρα, κάνω κάθε μέρα προπόνηση, 7 προπονήσεις την
εβδομάδα
με προπόνηση, χωρίς να υπολογίζω τις διπλές που μπορεί να είναι και τρέξιμο και γυμναστήριο ή κολύμπη και γυμναστήριο. Και οι προπονήσεις μου μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, μπορεί να μπω στη θάλασσα το πρωί και να βγω το απόγευμα. Μπορεί να μπω στη πισίνα και να κάνω 26, 28, 30 χιλιόμετρα. Μπορεί μια απλή μου προπόνηση, πιο μικρή προπόνηση, να είναι 12 χιλιόμετρα, που να θέλω 3 ώρες. Μια νορμάλ προπόνηση, μια νορμάλ μέρα, μπορεί να κάνω 5 με 6 ώρες κολύμπη.
Να.
Οπότε και εδώ πάλι επανέρχομαι ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί εκτός από τα έξοδα που έχει ένα εγχείρημα, όλη μου η προετοιμασία είναι και το κόστος ζωής και κολυμπάω παραγωγικές ώρες, δηλαδή που δεν θα μπορώ να δουλέψω, και γι' αυτό θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς μου, γιατί χωρίς αυτούς όσο πείσμα και
θέληση να έχεις,
αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί δεν θα τα είχα καταφέρει.
Σωστά. Τώρα μετά από αυτό το εγχείρημα υπάρχει ήδη ο επόμενος στόχος ή θέλεις πρώτα να απολαύσεις αυτή την επιτυχία και μετά?
Σίγουρα υπάρχει επόμενος στόχος, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω και για φέτος το καλοκαίρι, αν θα πάει για του χρόνου. Απλά δεν έχω κάτι σίγουρο στο μυαλό μου, γιατί δεν έχουμε βρει το σκάφος συνοδείας.
Θα είναι κολυμπητικό δηλαδή πάλι?
Σίγουρα ναι, θέλω να είναι κολυμπητικό. Τώρα δεν θα ξανακάνω κάτι αντίστοιχο τριαθλητικό. Προετοιμάζομαι και για τον Οκτώβριο, για τον Backyard, που έχω ένα πολύ μεγάλο αγώνα τρεξιματικό. Θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα είμαι σε μια κατάσταση, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πάργα, σας μιλάω από την Πάργα.
Α, τέλεια.
Και, οπότε μένω πολύ κοντά στη θάλασσα, επειδή δουλεύω εδώ, μεταφέρω... κάνω κρουαζιέρες, δουλεύω σε μια εταιρεία με φουσκωτά και κάνω κρουαζιέρες κόσμο που πηγαίνουν στους παξούς και τους αντίπαξους. Οπότε κάθε μόλις γυρίζω ή μέρες που δεν θα έχω δρομολόγιο, έχω δίπλα μου τη θάλασσα και έχω ξεκινήσει προπονήσεις.
Είσαι εκεί στο στοιχείο σου. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο Χρυσικόπουλο, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Συγχαρητήρια και πάλι λοιπόν για αυτό το νέο παγκόσμιο ρεκόρ και για το μήνυμα επιμονής, πειθαρχίας και δύναμης που στέλνεις σε όλους μας. Καλή ξεκούραση σου ευχόμαστε.
Να συμπληρώσω κιόλας ότι δεν το ήξερα καν ότι είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
Ναι.
Εγώ είχα εμπνευστεί αυτή τη διαδρομή πολλά χρόνια πριν κάνω και τα δικά μου ρεκόρ Guinness. Και τυχαία είδα στο Guinness ότι το μεγαλύτερο συνεχόμενο τρίαθλο ήταν 500 χιλιόμετρα. Και χωρίς να το θέλω δηλαδή έκανα 750.
Φαντάζεσαι να το είχες προγραμματίσει κιόλας.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι όταν το προγραμματοποιήσω, θα βρω μια διαδρομή που θα είναι πιο flat, χωρίς να έχω να ανέβω τόσο πολλά βουνά και ακόμα, ίσως και ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα.
Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σου ευχόμαστε, καλή ξεκούραση και μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
Γεια σου, γεια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους, στους αθλητές εκείνους που δεν συμβιβάζονται με τα όρια, σε αυτούς που θα έλεγα ότι τα μετακινούν συνεχώς λίγο πιο πέρα. Και αν ο Σπύρος ο Χρυσικόπουλος μας ταξίδεψε πριν από λίγο σε ένα έτσι ανεπανάληπτο εγχείρημα, τώρα λοιπόν θα συναντήσουμε μια γυναίκα που έχει γράψει έτσι τη δική της ξεχωριστή ιστορία στις υπεραποστάσεις. Είναι μια αθλήτρια που το όνομά της φιγουράρει στους κύκλους των κορυφαίων υπερμαραθωνοδρόμων. Είναι από τις σημαντικότερες Ελληνίδες δρομής υπερμαραθωνίων. Είναι μια αθλήτρια που έχει γράψει τη δική της ιστορία γιατί έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Από πού να ξεκινήσω? Να σας πω ότι έχει ανέβει στο βάθρο του θρυλικού Badwater 135, ενός εκ των πιο σκληρών αγώνων του κόσμου, μέσα στην κοιλάδα του θανάτου της Καλιφόρνιας. Μέχρι και πέρσι είχε την κορυφαία επίδοση της Ελληνίδας στο Σπάρταθλο. Και έχει κατακτήσει επίσης κορυφές σε σπουδαίους αγώνες όπως το Olympus Ultra, ο Δρόμος των Αθανάτων, Ευχίδιος Άθλος. Έχει αποδείξει πολλές φορές ότι τα ανθρώπινα όρια είναι τελικά πολύ πιο μακριά από όσο νομίζουμε. Θα έχετε καταλάβει ίσως ότι αναφέρομαι στην Τζο Μαντά, ένα κορίτσι, μια γυναίκα που δεν σταματά να με και να μας εκπλήσει. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας πω μια ιστορία πριν την καλησπερίσω. Πριν από περίπου λοιπόν 9 μήνες, εκεί που είχαμε χαθεί λίγο με την Τζο, όπως συμβαίνει δυστυχώς με πολλές φορές έτσι με ανθρώπους που αγαπάμε, χτυπάει το τηλέφωνό μου λοιπόν και είναι η Τζο Μαντά. Με το που το σηκώνω λοιπόν το τηλέφωνο, αρχίζω λίγο να λέω: βρε που είσαι, χαθήκαμε και λοιπά, ότι είμαστε και δύο απαράδεκτες και όλα αυτά τα οποία μπορεί να πει κάποιος σε κάποιον άνθρωπο που έχει χάσει την επικοινωνία. Και την ακούω λοιπόν από την άλλη άκρη του τηλεφώνου να μου λέει: κρατιέσαι από κάπου, κρατήσου και κάτσε γιατί έχω κάτι να σου πω, κάτι πολύ σημαντικό. Λέω: τι έγινε? Ανήσυχη τώρα εγώ έτσι, γιατί δεν ήξερα τι θα ακούσω. Το μυαλό μου είναι αλήθεια ότι πήγε πάλι σε κάποιο παράτολμο αγώνα. Τι έγινε, της λέω. Είμαι έγκυος, μου λέει. Μένω λίγο άφωνη γιατί με ευνηδίασε και συνεχίζω. Της λέω: μπράβο, τώρα το έμαθες. Είναι φρέσκο? Όχι, μου λέει. Πότε το έμαθες, παιδί μου? Πόσο μηνών είσαι? Γεννάω, μου λέει, σε λίγες μέρες. Παιδί μου, της λέω, είσαι καλά? Τα κρύβουν αυτά. Εντάξει, δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα όσο λίγες φορές. Για πολλούς λόγους. Θα τα κουβεντιάσουμε στην πορεία με την Τζο. Την καλησπερίζω εδώ στην Extra Sport. Γεια σου, Τζο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους, Βίκη μου.
Και τι κάνεις?
Συγκινήθηκα μόνο που ξανάκουσα την ιστορία, πραγματικά. Πραγματικά, τι όμορφες στιγμές. Είμαστε πάρα πολύ καλά, λέω είμαστε, γιατί πλέον δεν είμαι μόνη μου.
Δεν είσαι μόνη σου. Και λέω τώρα λοιπόν ότι είναι κυρίες και κύριοι σήμερα εδώ κοντά μας η Τζο Μαντά, που δεν είναι μόνο μια σπουδαία αθλήτρια, αλλά και μια ευτυχισμένη μαμά. Και έρχεται λοιπόν να μας μιλήσει, να μοιραστεί αυτή την προσωπική της ιστορία, να μας συστήσει την κορούλα της και να μας μιλήσει και για τα νέα της δρομικά σχέδια, γιατί έχει και τέτοια η Τζο Μαντά, παρακαλώ.
Φυσικά, λοιπόν, φυσικά. Από πού να ξεκινήσω?
Καταρχάς να σου πω να σου ζήσει το μωράκι σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η πριγκίπισσά σου, δεν ξέρω αν τη λες έτσι.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Όχι.
Δεν τη λες έτσι.
Δεν τη λέω, όχι, γιατί είναι Βασίλισσα, αγάπη μου.
Ναι, είναι Βασίλισσα. Εντάξει, ακόμα καλύτερα.
Το λέω και το όνομά της, Ελισάβετ Μέρι.
Α, την έχεις βαφτίσει ήδη, έχεις βρει ήδη το όνομα.
Ναι. Είναι τιμώ τη γιαγιά μου, που έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη γιαγιά μου στην αρχαία Ολυμπία.
Ναι.
Και φυσικά την μητέρα του άντρα μου, ναι, που και νομίζω ότι είναι ένα πανέμορφο όνομα και έχει κάποια βασιλικά στοιχεία.
Σωστό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το διάλογο αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ.
Πού
με
είχες
ευνηδιάσει και τότε με τον Bad Water, όταν μου είπες, φιλενάδα, θα τρέξω σε ένα μέρος που λιώνει άσφαλτος. Οπότε όταν μου λες αρχικά κάτσε, περίμενα να ακούσω κάτι ανάλογο.
Έτσι. Όχι, αυτή τη φορά ήταν άλλου είδους αγώνας, γιατί και αυτό είναι ένας...
Πρωτόγνωρος αγώνας για σένα, έτσι.
Ναι, πολύ πρωτόγνωρος αγώνας. Και η αλήθεια είναι ότι και όσο μεγαλύτερος είσαι στην ηλικία σου, τα πάντα γίνονται και λίγο πιο δύσκολα.
Ναι.
Λίγο πιο δύσκολα, έτσι μη φανταστείς.
Σίγουρα.
Αλλά είναι ευλογία. Είναι ευλογία.
Καταρχάς, έχεις εξοικειωθεί με τη λέξη μαμά?
Όχι.
Όχι ακόμα,
όχι,
ε.
Όχι.
Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει.
Δεν την έχω ακούσει ακόμα. Δεν
Α,
έχω
αυτό ήθελα να σου πω.
Ναι.
Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ούτε αυτά τα μαμά που λένε όλα.
Όχι, είναι μικρούλη.
Είναι μικρούλη ακόμα. Εντάξει. Θέλω λίγο. Θέλω, Τζο, να μας περιγράψεις έτσι λίγο τα συναισθήματά σου με το που την πρωτοαντίκρισες.
Θαύμα. Θαύμα. Και το λέω έτσι γιατί δεν το είχα στο μυαλό μου αυτό το σενάριο της μητρότητας. Όχι γιατί δεν ήθελα, δεν είχε τύχει στη ζωή μου να βρεθεί ένας άνθρωπος, να νιώθεις ασφαλής, να θέσεις αυτές, τουλάχιστον να ξεκινήσεις με κάποιες πολύ καλές βάσεις για να δημιουργήσεις μια όμορφη οικογένεια. Σωστά.
Σωστά.
Οπότε όλο αυτό έτσι όπως έγινε και σχετικά γρήγορα, μπορώ να το αποκαλέσω μόνο θαύμα. Ακόμα και τώρα... Δίκη, σου εξομολογούμε ότι την κοιτώ και λέω μπα.
Είναι δικιά μου, αποκλείεται.
Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε είναι... προσπαθώ να τη χαρώ όσο περισσότερο μπορώ. Όσο περισσότερο μπορώ.
Γιατί αποφάσισες να κρατήσεις την εγκυμοσύνη τόσο ιδιωτική? Ήταν μια προσωπική ανάγκη ή ήθελες πρώτα να τη ζήσεις?
Όχι. Ήταν και θέμα λίγο φόβου, να το πω εντός εισαγωγικών, ότι αν δεν πάνε καλά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είμαι σαν όλες τις άλλες μανούλες που είναι τυχερές και βρίσκουν τον άνθρωπό τους και κάνουν οικογένεια σε μια πιο... εντάξει, τώρα δεν υπάρχει η λέξη φυσιολογικό ή μη φυσιολογικό,
ναι.
Αλλά το θεώρησα λίγο πιο επικίνδυνο, λίγο πιο ρίσκο.
Σε τρόμαζε λίγο ηλικία, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, και το τι μπορεί να παρουσιάσει το σώμα μου. Δεν το ξέρεις. Ευτυχώς μας εξέπληξε ευχάριστα και έχουμε ένα υγιέστατο μωράκι.
Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια και να σε έβλεπα έγκυο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το καταλάβω, γιατί από ό,τι μας είπες έχεις πάρει ελάχιστα κιλά, ήσουν που ήσουν πάντα
κάτω
από 50.
Στη Σαντορίνη που πήγα και έτρεξα, η αλήθεια είναι ότι εκεί φάνηκε λίγο, αλλά ήμουνα στο τέλος πια.
Εντάξει, νομίζω ότι θα σε έβλεπε κάποιος, θα έλεγε θα έχει παραφάει λίγο η Τζο σήμερα.
Αυτό. Ναι, αλλά όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα πάρα πολλά κιλά, γιατί πάντα φυσικά με την συμβολή του γιατρού μου δεν σταμάτησα να προπονούμε, να κάνω πράγματα. Έκανα ναι. ποδήλατο, έκανα λάστιχα, ό,τι μπορεί να σου επιτρέψει ο γιατρός σου, αλλά και το σώμα σου και η εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τι πάει να πει κανένα πέσω.
Ναι.
Αλλά όλα εκ του ασφαλούς, έτσι. Δηλαδή, μην νομίζει κάποιος ότι κάναμε υπερβολικά πράγματα τα οποία θα είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί η μητρότητα σε σένα ήρθε στη ζωή σου σε μια πιο όρημη ηλικία, έτσι, στα 48 σου.
Μ' αρέσει το όριμο, έτσι, ναι.
Που για πολλές γυναίκες συνοδεύεται από περισσότερα ερωτήματα, από αγωνίες κλπ. Εσύ πώς βίωσες λοιπόν αυτή την περίοδο? Την αντιμετώπισες με φόβο?
Όχι καθόλου. Εμπιστεύτηκα το σώμα μου. Ένιωθα, κάθε γυναίκα ξέρει τι γίνεται μέσα της, κακά τα ψέματα. Όσες το έχουν βιώσει αυτό θα το καταλάβουν απόλυτα. Ήταν δύσκολη η εγκυμοσύνη από την άποψη ότι ό,τι συμπτώματα μπορεί να βιώσει μια έγκυος, τα βίωσα. Εκτός βέβαια από τα πολύ σοβαρά όπως είναι σαχαρώδης, διαβήτης κτλ. Όχι, δεν είχαμε τέτοια. Οπότε δεν μπορώ να πω. Έκανα υπομονή, δύσκολα κάποια πράγματα, αλλά όλα καλά. Όλα
και
καλά.
Όταν έμαθες ότι είσαι τελικά έγκυος, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου?
Το πω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου.
Δεν σκέφτηκες ότι θα σου αλλάξει η ζωή σου όλες, είχες μάθει αλλιώς? Όπου γης και πατρίς πραγματικά, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι σε τρομάζει λίγο, ναι. Αυτό. Γιατί λες θα μπορέσω να τα καταφέρω, θα μπορέσω να τα ανταπεξέλθω σε αυτόν τον πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο, γιατί έχεις μια τεράστια ευθύνη απέναντι σε μια ψυχούλα που έρχεται σε έναν κόσμο που δεν είναι και ιδιαίτερα φιλικός, όπως ξέρουμε. Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς παιδάκια, που παίζαμε στους δρόμους, που δεν ανησυχούσαν οι γονείς μας όταν ήμασταν έξω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε ναι, με τρόμαζε λίγο όλο αυτό. Αλλά το λέω και το τονίζω. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που είναι και αυτός δυνατός και έχεις την ασφάλεια το ότι μαζί θα τα καταφέρετε, σύν όλα αυτά που σκοπεύουμε να τις μεταλαμπαδεύσουμε και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
Τζο, έχεις σκεφτεί τι μαμά θέλεις να είσαι για τη μικρή σου?
Όχι. Όχι. Το αφήνω κάθε μέρα να με πηγαίνει αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα έχω ξεκινήσει και στο Καποδιστριακό και παρακολουθώ κάποια μαθήματα ψυχολογίας για παιδιά προσχολικής, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που σε κοιτάνε με αυτά τα ματάκια και δεν ξέρουν πώς να το εκφράσουν παρά μόνο με το κλάμα. Οπότε ξεκίνησα και κάποια τέτοια μαθήματα για να μπω
να
λίγο πιο βαθιά.
Λίγο τα μηνύματα.
Ναι, mm-hmm. Ακριβώς. Οπότε το αφήνω να με πηγαίνει κάθε μέρα εκεί που πρέπει να με πάει. Γιατί πίστεψέ με, κάθε μέρα το παιδάκι είναι διαφορετικό. Σου βγάζει και κάτι καινούργιο, ευχάριστο ή λίγο πιο απαιτητικό.
Ναι, έτσι είναι. Τώρα εσύ συνέχισες να γυμνάζεσαι και να τρέξεις την περίοδο της εγκυμοσύνης?
Βίκη, ασταμάτητα. Δεν έτρεχα φυσικά το πρώτο τρίμηνο, στο οποίο το απαγορεύουν. Στο απαγορεύουν.
Εντάξει, υπάρχει το πρωτόκολλο. Ναι,
και λόγω της ηλικίας μου, ο γιατρός μου είπε καλύτερα να το αποφύγεις. Αλλά με το που ξεκίνησα να τρέχω, στο πρώτο τρέξιμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, δεν σταμάτησε να κουνιέται μέσα στην κοιλιά μου.
Ναι.
Δεν σταμάτησα εγώ εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, ασταμάτητη, ακόμα και τώρα δηλαδή που είμαστε εδώ όλοι μαζί, δεν σταματάει να κουνάει χέρια-πόδια.
Φοβερή. Βλέπω ότι νομίζω, κοίταξε τώρα, έχει το γονίδιο, έχει το DNA το οποίο είναι πραγματικά δυνατό και από σένα και από τον Τίν. Δηλαδή, πραγματικά, δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει.
Ό,τι θέλει, Βίκη μου, να γίνει, ας γίνει, αλλά έτσι όπως το έχω λέω και στους φίλους μου χαρτολογώντας, ό,τι θέλει το παιδί μου, αλλά δεν θα δεχτώ κάτι λιγότερο από Ολυμπιακούς. Αλλά κατά τα άλλα, ό,τι θέλει το παιδάκι μου.
Τι σου έμαθε τώρα αυτή η περίοδος για το σώμα σου? Γιατί εσύ έχεις περάσει πραγματικά ακραίες καταστάσεις. Το έχεις διαχειριστεί.
Ναι. Ότι πάντοτε υπάρχει και κάτι ακόμα. Και φυσικά πάντοτε μπορούμε να το διαχειριστούμε και αυτό το κάτι ακόμα. Ναι. Δηλαδή το πώς ένιωσα κάποιες ημέρες που φοβερή πνηλία, φοβερή αδυναμία, ναυτία. Τι να πρωτοπώ. Που έλεγα να με βάλεις σε έναν αγώνα. Αυτό δεν είναι ταλαιπωρία αγώνας. Ναι. Το πώς θα έζησα εγώ δεν σημαίνει ότι όλες οι εγκυμοσύνες είναι το ίδιο, έτσι.
Σωστά.
Ναι, είμαστε σαφείς αυτό.
Πάντως ήσουν εκπαιδευμένοι, η αλήθεια είναι, σε όλα αυτά.
Ναι. Έχουμε αντοχές.
Βοήθησε ο αθλητισμός πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Και στο να συνεχίσω και να αντέξω και να... Καταρχάς πολλοί ήμασταν στο υψόμετρο. Ανέπνεα για δύο στο υψόμετρο. Όλα καλά.
Σωστά.
Όλα καλά. Και φυσικά με περηφάνεια λέω ξανά ότι έχω στόχο να ξαναμπω και να ξανατρέξω.
Αυτό λοιπόν είναι το νέο τηλέφωνο που δέχτηκα από την Τζο. Το τελευταίο τηλέφωνο λοιπόν, όπου μου λέει «Στόπα, θα τρέξω σπάρταθλο». Λέω εντάξει, okay. Δεν λέω πώς σε αποκάλεσα. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν, πώς είναι τώρα μια τυπική μέρα της μαμάς Τζο? Γιατί τώρα το σπάρταθλο δεν είναι ένας απλός δρόμος.
Δεν κοιμάμαι, έτσι. Οπότε και αυτό το βλέπω ως προπόνηση. Γιατί και εκεί δεν κοιμόμαστε. Οπότε δεν κοιμάμαι. Είναι σχετικά καλή, αλλά υπάρχουν αυτό ο διακοπτόμενος ύπνος που δεν είναι ύπνος.
Ναι.
Θα σηκωθώ. Οπότε προλάβω, θα κάνω την προπόνηση. Πλέον κάνω διπλές και τριπλές. Δηλαδή τώρα με το που θα κλείσουμε δίκη μου...
Κλέβεις χρόνο δηλαδή, όσο χρόνο έχεις δηλαδή, τον εκμεταλλεύεσαι ουσιαστικά.
Ακριβώς, τον εκμεταλλεύομαι, είτε είμαι κουρασμένη είτε όχι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, το θέλω τόσο πολύ, γιατί θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο τελικά. Τίποτα. Πραγματικά.
Όλα χωράνε, απλά να έχεις πρόγραμμα.
Δεν ξέρω τι θα κάνω, θέλω να στηθώ υγιής στην γραμμή εκκίνησης του Σπαρτάθλου 2026. Το Σεπτέμβριο, ναι. Mm-hmm. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, να κάνουμε τις προπονήσεις μας πάλι στο υψόμετρο. Mm-hmm. Και έχω μια τέτοια χαρά μικρού παιδιού.
Ναι. Ο Ντίνος μπαμπάς πώς είναι?
Καλά.
Είναι τόσο δυνατός.
Θα σε αφήσω να το δεις μόνη σου.
Είναι τόσο δυνατός στις νυχτερινές βάρδιες όσο και στους υπερμαραθωνίους που τρέχει?
Όχι. Οι νυχτερινές βάρδιες τις έχω αποκλειστικότητα.
Τις έχεις αποκλειστικότητα.
Ναι, γιατί είπα θα προπονηθώ. στις νεκτερινές, γιατί εντάξει, είναι κρίμα να ξενυχτάμε και οι δύο. Οπότε, αλλά με βοηθάει πάρα πολύ μέσα στην ημέρα, όταν εγώ θέλω να κάνω την προπόνησή μου, είναι εκεί μαζί της, παίζουνε, τους ακούω. Και είναι, τι να σου πω.
Να πούμε δύο λόγια για τον Ντίν, μου επιτρέπεις.
Φυσικά.
Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο σύντροφος, σύζυγος της Τζο Μαντά είναι ο Ντίν Καρνάζης, είναι ένας πραγματικά ζωντανός θρύλος των υπεραποστάσεων. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Έχει κερδίσει και εκείνο στον Badwater, έτσι. Έχει κερδίσει στον Badwater αυτόν τον απίστευτο αγώνα. Έχει τρέξει στη Σαχάρα, έχει τρέξει στο Νότιο Πόλο, έχει τρέξει 50 μαραθωνίους σε 50 διαφορετικές πολιτείες της Αμερικής σε 50 μέρες. Σωστά.
Συνεχόμενα.
Δηλαδή, κάθε μέρα έκανε και ένα μαραθώνιο ουσιαστικά.
Mm-hmm.
Και δεν ξέρω πόσα ακόμα. Έχω χάσει την μπάλα.
Ακόμα έχει. Ναι, όλοι μας έχουμε χάσει την μπάλα. Και συνεχίζει είναι ακόμα.
Συγγραφέας βιβλίων, έτσι.
Επιχειρηματίας.
Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα έχει επιρροή. Είναι Ελληνοαμερικανός, να πω καταρχάς, έτσι.
Ναι.
Οπότε τώρα Αμερική θα πάτε.
Θα πάμε Αμερική, ναι. Θα πάμε Αμερική και θα πάμε εκεί στο αγαπημένο μας μέρος, στην Καλιφόρνια, πάνω στα βουνά που έχει υψόμετρο. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσο βοηθάει και η προπόνηση υψομέτρου όταν αγωνίζεσαι μετά στο ύψος της θάλασσας. Ναι,
εννοείται.
Πάρα πολύ. Οπότε έχουμε κάνει και τους φίλους μας εκεί. Έχουμε και την σπουδαία Ολυμπιονίκη στο μαραθώνιο το 2004 που κέρδισε την τρίτη θέση, την Τίνα Ντικαστόρ, με την οποία ανυπομονώ να πάω να τρέξω. Της τα λέω τώρα δίκη μου και να τυχιάζω.
Εντάξει, έχετε μια ομάδα δυνατή τώρα, εντάξει.
Δυνατή, ναι, και ξέρεις κάτι, υποστηρικτική, δίκη, υποστηρικτική. Ο ένας να υποστηρίξει τον άλλον.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
Ναι.
Ζω τώρα έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία σου. Γενικότερα για ό,τι κάνεις στη ζωή σου από τότε που έγινες μαμά.
Η αλήθεια είναι ότι οι προτεραιότητες μου έχουν αλλάξει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κάποια πράγματα που τα έπαιρνα πιο σοβαρά, τα οποία τα θεωρώ λιγάκι, ας μου επιτραπεί η λέξη, ανούσια.
Ναι.
Λίγο. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Έπαψα να αγχώνομαι για πράγματα τα οποία τώρα λέω εντάξει. Μα γιατί το έκανες. Αυτό είναι αυτός τόσο χρόνια. Κρίμα είναι.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω μέσα από το μήνυμά μου αυτό το ότι τολμώ, γιατί τολμώ αυτή τη στιγμή να στηθώ πάλι σε μια γραμμή εκκίνησης ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αγώνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι η αρχή, Δίκη. Έχω γίνει ambassador σε μια εταιρεία δρομική που θέλω να κάνω ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ορεινού τρεξίματος και έχω σκοπό για αγώνες που είναι καμία σχέση. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ακόμα κάτι γιατί δεν έχω αποφασίσει σε ποιους, αλλά πάρα πολύ δύσκολοι και απαιτητικοί αγώνες στον κόσμο.
Θα το δούμε λοιπόν και αυτό.
Θα το δούμε
είναι
και αυτό. Πρώτο Θεό,
στα σκαριά,
να είμαστε καλά.
Λοιπόν.
Ναι, και αυτό ένα μήνυμα ότι η ζωή δεν σταματά. Δεν σταματά. Το έχω,
και δεν σταματά να μας εκπλήσει, έτσι, γιατί αυτό
ήταν
έκπληξη και για σένα, φαντάζομαι.
Για όλους μας ήταν έκπληξη, ναι. Και από το πουθενά. Και πάρα πολύ ευχάριστο και μια ευλογία στη ζωή σου. Δεν εννοώ ότι αν δεν έχεις παιδί δεν είναι ευλογημένη η ζωή σου. Όχι, προς Θεού, και δεν ήμουν και ποτέ από αυτές τις γυναίκες. Έτσι, να το τονίσω αυτό.
Αλλά όταν. Ναι. Πολλές φορές.
Ακριβώς. Αλλά όταν έρχεται, είναι κάτι καλό. Και μετά, οτιδήποτε και αν κάνεις, είναι ένα τόλμημα αυτή τη στιγμή στην ηλικία που είμαι. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα δεν είμαι κοριτσάκι. Να συνεχίσω να ονειρεύομαι και να μπορώ να προπονούμε. Στα επίπεδα που ήμουν πριν.
Εντάξει, να κάνεις αυτό το οποίο σε κάνει να.
Ναι. Και είναι αυτό
να
που
είσαι
λέμε,
καλά,
σώμα,
να είσαι γεμάτη.
Ναι. Ναι. Το σώμα σου εκπλήσει ευχάριστα.
Τώρα με
αρκεί
τι στόχο. Τι στόχο κατεβαίνεις, χρόνο, το τερματισμό, να απολαύσεις διαδρομή.
Τερματισμό θέλω. Δεν θέλω να είμαι αλαζόνας. Θέλω να τερματίσω φέτος πάρα πολύ και να το ευχαριστηθώ. Τώρα, οτιδήποτε βγει παραπέρα, φυσικά καλοδεχούμενο. Αλλά να σου πω κάτι, Δίκη μου. Πάντα η στόχη μου ήταν ο τερματισμός. Ένας όμορφος τερματισμός. Δεν έβαζα ποτέ χρόνος. Και το 26 ώρες και κάτι που έκανα το 24, δεν το είχα σχεδιάσει. Δεν κάνω ποτέ σχεδιασμό.
Απλά σου βγήκε τότε. Εντάξει, είχες προετοιμαστεί.
Μου βγήκε, μου κάναμε καλή προπόνηση, ωραία, καλή τροφοδοσία. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Και ήταν και η μέρα μου.
Έτσι,
να πάω στρωτά.
Μάλιστα.
Να το πω έτσι. Ξέρεις πώς είναι όλοι αυτοί οι αγώνες. Φαντάζομαι και ο Χρυσικόπουλος. Θα σου
είπε πολλά, είπε πολλά.
Βέβαια.
Μάλιστα, λοιπόν, Τζο μου, Τζο Μαντά, πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την τόσο έτσι όμορφη και τόσο ειλικρινή κουβέντα. Να χαίρεστε με τον Ντίν το μωράκι σας, να είναι πάντα γεροί, καλότυχοι, ευτυχισμένοι.
Έτσι.
Να απολαμβάνετε κάθε στιγμή μαζί τη, γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα.
Αυτό,
και εγώ έτσι, εύχομαι σε σένα καλούς δρόμους.
Έτσι, καλούς δρόμους, καλά βουνά.
Και εμείς εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και θέλω να πω στον κόσμο, όποια γυναίκα έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία, ας μου στείλει μήνυμα προσωπικό. Έχω βοηθήσει αρκετές γυναίκες με τα λόγια μου. Mm-hmm. Και θέλω και με ευχαριστεί που το λέω και μέσα από την εκπομπή σου αυτό, γιατί τόσα χρόνια είσαι δίπλα σε όλους μας. Σε όλους μας όμως.
Να είσαι καλά.
Είμαι πολύ ευγνώμων που σε γνωρίζω.
Να είσαι καλά, Τζο μου, να είσαι καλά.
Φιλώ
καλή συνέχεια.
Όλους.
Φιλιά
γεια
πολλά.
Σας, γεια σας.
Λοιπόν, και με την Τζο Μαντά, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα, διότι θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ λίγο το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βεβίνη Κολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Να είστε καλά. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Like that.